Ғәмәлдәр 19-нсы бүлек. Аполос Коринфта саҡта Павел илдең таулы өлөштәре аша үтеп Ефесҡа килде. Унда бер нисә шәкертте осратты.
Һеҙ иманға килгәндә изге рухты ҡабул иттегеҙме?
Тип һораны ул улардан.
Изге рух тураһында беҙҙең ишеткәнебеҙ ҙә юҡ.
Тинеләр уға.
Һеҙ ниндәй һыуға сумдырылыу юлаһын үттегеҙ һуң?
Яхья ҡылған һыуға сумдырыуҙы.
Тип яуап бирҙе шәкерттәр.
Яхья ҡылған һыуға сумдырыу гонаһтарҙан тәүбә итеү өсөн булды. Ул кешеләрҙе үҙенән һуң килеүсегә, йәғни Ғайсаға инанырға өндәне.
Тине Павел. Быны ишеткәс, улар Раббы Ғайса исеме менән һыуға сумдырылды. Павел ҡулдарын уларҙың баштарына ҡуйғас, шәкерттәргә изге рух инде. Улар таныш булмаған телдәрҙә һөйләй һәм Алла әйткән һүҙҙәрҙе йығлан итә башланы. Унда 12ләп шәкерт бар ине. Павел 3 ай буйы ғибәдәтханаға йөрөп, тәвәккәллек менән вәғәзләне, әңгәмәләр ҡороп, кешеләрҙе Алла батшалығы тураһындағы хаҡиҡәткә ышандырырға тырышты. Әммә ҡайһы берәүҙәр, уҫаллашып һәм иманға килеүҙән баш тартып, йыйылған халыҡ алдында Раббының юлын яманланы. Шул сәбәпле Павел улар янынан китте. Шәкерттәрҙе айырып алып, Тиран тигән берәүҙең уҡыу йортонда көн һайын әңгәмә ҡороп ултырҙы. 2 йыл буйы ошолай дауам итте. Шунлыҡтан Асия өлкәһендә йәшәүселәрҙең һәммәһе, яһүдтәр ҙә, яһүд булмағандар ҙа, Раббы тураһындағы хәбәрҙе ишетте. Алла иһә Павелдың ҡулдары менән иҫ китерлек ҡөҙрәтле эштәр ҡылды. Павел ҡағылған ҡулъяулыҡтарҙы, билбауҙарҙы алып ҡайтып, ауырыуҙарҙың өҫтөнә һалғандан һуң, улар һауыҡты, эстәренән шаҡшы рухтар сыҡты. Ҡайһы бер бағымсы илгиҙәр яһүдтәр ҙә, йен эйәләшкән кешеләрҙән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарырға теләп,
«Мин һеҙгә Павел бәйән иткән Ғайса вәкәләте менән бойороҡ бирәм»,
тип Раббы Ғайса исемен ҡулланырға тырышты. Яһүд кешеһе Скева атлы баш руханиҙың 7 улы ла шулай эшләне. Әммә шаҡшы рух:
«Ғайсаны беләм. Павел да миңә таныш. Ә һеҙ кем?»
тип яуап бирҙе. Шаҡшы рухлы кеше бағымсыларға ташланды һәм уларҙы бик ныҡ итеп туҡмағас, тегеләр ул йорттан яраланған һәм кейемдәре йыртылған хәлдә сығып ҡасты. Был ваҡиға Ефеста йәшәүсе бөтөн яһүдтәргә һәм башҡа милләт кешеләренә мәғлүм булды. Барыһы ла ҡурҡыуға төштө, һәм Раббы Ғайсаның исеме тағы ла нығыраҡ ихтирам ителә башланы. Иманға килгән күптәр ҡылған насар эштәрен таныны. Ә сихырсылыҡ менән шөғөлләнеүселәрҙең күбеһе бөтәһе алдында үҙҙәренең китаптарын йыйып яндырҙы. Яндырылған китаптарҙың хаҡын иҫәпләнеләр. Барлығы 50 мең көмөш тәңкә сыҡты. Раббы һүҙе бына шундай көс менән таралды һәм нығынды. Ошо ваҡиғаларҙан һуң Павел Македония һәм Ахайя аша Иерусалимға ҡайтырға фекер төйнәне.
«Иерусалимдан һуң мин Римға барырға тейешмен»,
тине ул. Ике ярҙамсыһын, Тимофей менән Ярасты, Македонияға ебәреп, ул үҙе бер аҙ ваҡытҡа Асия өлкәһендә ҡалды. Шул көндәрҙә Раббы юлына ҡаршы ҙур боларыш сыҡты. Гректарҙың әлиһәһе Артемида ғибәдәтханаһының өлгөләрен көмөштән ҡойған Димитрий тигән көмөшсө бар ине. Ошо эш менән һөнәрселәр унан байтаҡ табыш алды. Үҙ тирәһенә көмөшселәрҙе һәм башҡа һөнәрселәрҙе йыйып,
«Дуҫтар! Мул торбошобоҙҙоң ошо кәсепкә бәйле икәнлеген һеҙ беләһегеҙ»,
тине ул.
«Хәлбуки, күреп ишетеп йөрөйһегеҙ, шул Павел, кеше ҡулы менән яһалған нәмәләр илаһ түгел тип һөйләп, Ефеста ғына түгел, бөтөн Асия өлкәһендә тиерлек күп кешеләрҙе ышандырҙы һәм юлдан яҙҙырҙы. Бының хәүефе беҙҙең кәсептең яманаты сығыу менән генә сикләнмәй. Бөйөк Алиһә Артемида ғибәдәтханаһының әһәмиәте бөтөр. Барлыҡ Асия өлкәһе һәм бөтә донъя табына торған Алиһә үҙенең бөйөклөгөнән мәхрүм ителер».
Ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, һөнәрселәрҙең асыуы ҡабарҙы. Улар:
«Ефестар Артемидаһы бөйөк!»
тип ҡысҡырырға кереште. Бөтөн ҡалала боларыш башланды. Павелдың юлдаштарын, Македон кешеләре Гайҙы һәм Аристарҡты тотоп алып, бөтәһе бергә тамаша урынына ынтылды. Павел халыҡҡа сығырға теләне, ләкин шәкерттәр уны ебәрмәне. Шулай уҡ Павелдың дуҫтары булған Асия өлкәһенең күренекле әһелдәре лә кешеләр артынан хәбәр ебәреп, уның тамаша урынында күренмәүен үтенде. Халыҡ йыйылған ерҙә берәүҙәр бер, икенселәр бүтән нәмә ҡысҡырҙы. Йыйылышта тәртипһеҙлек хөкөм һөрҙө. Йыйылғандарҙың күбеһе ни өсөн килгәнен дә белмәне. Ҡайһы берәүҙәр Искәндәр исемле бер кешене ғәйепле тип уйланы, сөнки йәһүдтәр уны халыҡ алдына сығырға мәжбүр иткәйне. Искәндәр, халыҡҡа һүҙ әйтергә теләп, ҡулы менән ишара яһаны. Уның йәһүд икәнлеген белеп алғас, һәммәһе бер тауыштан:
«Ефистар Артемидаһы бөйөк!»
тип һөрәнләй башланылар. Улар шулай тип ике сәғәт тиерлек ҡысҡырышты. Ниһайәт, ҡала етәкселәренең береһе халыҡты тынысландырып:
«Ефес халҡы! Ефестең бөйөк алиһа Артемида ғибәҙәтханаһын һәм күктән төшкән изге ташты һаҡлаусы ҡала икәнен кем генә белмәй!»
тине.
«Бының шулай булыуы бәхәсһеҙ икән. Ул саҡта тыныс булырға, ҡыҙыулыҡ менән нимәләр ҡылырға тейеш түгелһегеҙ. Һеҙ тотоп килтергән был кешеләр Артемида ғибәҙәтханаһында таламаған, беҙҙең алиһәбеҙҙе лә хурламаған. Димитрийҙең һәм уның янындағы башҡа һөнәрселәрҙең берәйһенә дәғүәһе булһа, бының өсөн хөкөм йорттары һәм өлкә башлыҡтары бар. Бер-береһенә ана шунда барып ялыу итһендәр. Тағы һорауҙарығыҙ булһа, һеҙ уларҙы законлы халыҡ йыйылышында күтәрә алаһығыҙ. Беҙ хәҙер бөгөнгө ваҡиға өсөн фетнә сығарыуҙа ғәйепләнеү ҡурҡынысы алдында торабыҙ. Ә бит бындай йыйынды аҡларлыҡ һис бер дәлилебеҙ юҡ».
Шул һүҙҙәрҙе әйтеп, ҡала башлығы йыйылышты таратты.